En tiedä, pitäisikö tässä luvata joku palkinto sille, että kuka on sitkeä, joka on viimeisellä luennolla vielä ainoana istumassa täällä. Mutta hyvä, ettei tänne myös kaksi. En mä tiedä, montako verkossa mahtaa kuulemma sitten. Kuunteleeko joku siellä livenä vaikka toista jälkikäteen. Mutta, jatketaanpa asiassa eteenpäin. Tai tavallaan palataan taaksepäin, eli katsotaan nyt viime viikkoinen viikkotehtävä ja katsotaan sitten, mitä kerretään vielä jakson parissa jotain esimerkkiä yrittää kohdata tällä tunnilla. Palautteessa ei ollut tänä viikolta sinänsä mitään kummallista. Oh, kaaviot mut jostain sitä puuttuu. Muutama kymysys tuolla tai tuollainen kommentti, johon mä otan kantaa tässä kohtaa. Katsotaan ensin malliratkaisut ja sitten katsotaan noihin liittyviä juttuja. Tämmöisiä tyypillisiä virheitä, mutta ehkä huonoja epäilyttäviä ratkaisuja oli viime viikolla, että ei osattu käyttää silmukoita, että oli kaikki tehty yhteen pötköön vaan, mikä nyt tietysti onnistukin ensimmäisen tason tehtävässä. Se oli ihan sallittua, ei siinä mitään paljon turhaa työtä vaan. Sitten oli jossain pyöristyksissä oli jotain pikkujuttuja, mutta ne ei varsinaisesti hirveästi vaikuttanut näihin tehtäviin. Sitten siellä oli henkilön nimiä kirjoittu käsi eikä poimittu TH-elementistä. Keskiarvojen kokonaissumon laskussa jotain pikkujuttuja. Välilyönti hyväksyttiin jossakin arvoksi. Tuloksia näytettiin vaikka virheitä. Ja ainakin tämmöisiä ihan kosmeettisia juttuja. Sitten ehkä vähän isompi oli tämmöinen, että jos siellä laskettiin tuloksia moneen kertaan, niin sitten niitä vanhoja ei poistettu, jotka vaan nyt jäädä uudet vanhojen perään. Sitten ihmeellisin tavallaan virhe oli, että oli käytetty evästeitä. Ja vastuullisessa voi käyttää myös evästeitä, mutta ne ei nyt kyllä niin tässä tehtävässä ollut mitenkään paikallaan, että niitä ei mihinkään oikeasti tarvittu. Se oli aivan turhaa kikkailua tuollaisessa ratkaisussa evästeiden kanssa. Se oli lähinnä, niitä oli käytetty lähinnä sen takia, että kun siinä on se lomake, siis katsotaanpa ihan se. Ihan vaikka tuossa malliratkaisu. Tässä on ykkösestä. Meillä on tässä lomake. Niitä painetaan tuota laskepainiketta. Niin jos ei osannut tehdä sillä tavalla, että tämä selain ei lähde sitä painikkeen painamista niin lähettämään sitä lomakkeen tietoja eteenpäin, niin sitten oli pakko käyttää evästeitä, että sai tavallaan ne lomakkeelle tiedot käyttöön ja pystyi niin seuraavalla suorituskerralla laskemaan niistä sitten jotakin. Eli ei se oikeastaan se sovellus toimin ollenkaan silleen, kun sitä ympärin pitää. Eli ideahan oli, että tehdään JavaScriptilla sovellus, joka pysyy tällä sivulla ja tekee kaikki siinä. Eli ei osattu peruuttaa tuon painikkeen, niin sanottu oletustoimintoa, mikä on se, että se lähettää lomakkeen eteenpäin. Eli siinä tämä kutsuu sitten prevent default-funktiota, ei mitään muuta. Se oli ainut syy, mikä mä keksin, että miksi jotkut käytti evästeitä. Evästeiden käyttö muutenkin on vähän riskaa peliä, jos pyöritellään paljon dataa JavaScriptissa. Niin evästeitä on vain rajattu määrä, mitä se selain yleensä normaalisti tallentaa, ja niihin voi vaan rajatun määrän dataa yleensäkin laittaa per evästä ja silleen, niin se jossain vaiheessa voi hajota sitten systeemissä. Nämä rajat tulee vastaan, mutta tämä on tietysti niin pieni sovellus vielä, että tässä ei ole ehkä sitä ongelmaa. Mutta ei sitä nyt täysiä pisteitä saa myös evästeiden kanssa sen mikään, niin sitä vähän nytkin piste pois. Sitten jos katsoo vielä tarkemmin tuo tehtävä on nyt tuolta. Tästä nyt oli kummallista, ei oikeastaan mitään. Eli tämä ykköstehtävä oli hyvin yksinkertainen. Tällainen valmis lomake. syötetään henkilön alkupaino, loppupaino. Sitten jos syötti liian isoja ja muita, niin niitä ei tässä versiossa ykkössä tarkistettu vielä, muissa ne tarkistetaan. Sitten sieltä lasketaan, että paljonko kenenkin paino on tipahtanut tai kasvanut ja paljonko yhteensä ja keskiarvo. Tällainen hyvin yksinkertainen ja vaskettiohjelma. Käytännössä se, mitä tässä tarvitsi tehdä, oli, että osas lukea tuolta lomakkeelta noita tiedot ja vaskettilla ja sitten generoida tämän tuloksen tähän. Ja pikkasen piti osata luoda uusia elementtejä. Jos katsotaan, miten tämä malli esimerkiksi on tehty. Ei ole välttämättä mitenkään maailman paras ratkaisu tämäkään, näitä monenlaisia tapoja tehdä tämä sama asia. Tässä nyt on yksi. Siis katsotaan vielä sen lähdekoodista. Tästä sivusta. Sivun lähdekoodi oli tämän näköinen. Ja siellä oli valmiina tämä lomake. Jostain kaikki muu valmiina, paitsi tämä tulos, jolla sillekin oli oma divi täällä. Voidaan sisällyttää sitten. Niin. Eli ensimmäisenä tarvitaan taas tämä window.onload-tapahtuman käsittelijä. Eli kun sivu on latautunut, niin sitten voidaan tehdä jotain sille sivulle. Haetaan sieltä toi painike, josta se toiminnallisuus lähtee käyntiin ja lisätään siihen tämmöinen käsittelijä. Ja kun sitä klikataan, niin kutsutaan laskekehitysfunktiot. Eli sitten kun sitä klikataan, niin siellä ensimmäisenä kutsutaan tälle tapahtumalle eventille prevent default-funktiota, että se ei lähetä sitä lomaketta eteenpäin jollekin muulle käsittelijälle, jollekin muulle sivulle, EU-palvelimelle. Pysytään täällä. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan käymään läpi sitä dokumentin sisältöä. Eli haetaan sieltä painot tunnisteella. Tuossa on taulukko. Tuon ID on painot. Haetaan tämä taulukko. Eli sieltä voidaan sitten hakea niitä arvoja, mitä sinne on syötetty. Periaatteessa tässä olisi voinut hakea suoraan myös kaikki inputit, mitä täällä on. Ilman, että hakee tätä taulukkoa erikseen. Jos vaan pitää ottaa erikseen tämä viimeinen input, joka on submit-paini, niin kaikki muuten sisältää näitä tietoja. Tässä on hyvin monta erilaista tapaa niin kuin käydä läpi tai kuulut sitten. Se on vähän makuasia, millä sen tekee. Mutta tässä nyt on haettu se painotaulukko, sitten sieltä on otettu aina yksittäiset rivit sen taulukon sisältä ja sitten nollattu vähän erilaisia muuttujia tuossa, ja lasketaan yhteensä keskiarvo poispäin. Ja sitten käydään kaikki rivit läpi sivussa. Tietää, että ensimmäisellä rivillä siellä on otsikot, niin ne aloitetaan siinä mukka toiselta riviltä. Ensimmäinen rivi olisi nolla. Ja sitten otetaan joka riviltä erikseen kaikki inputit. Siellä nyt oli aina se henkilö alkupaino ja loppupaino. Siinä on kaksi inputtia käytännössä. Tämä versio ei ole periaatteessa niin tehokas kuin, että jos oltaisiin haettu kaikki inputit kerralla, koska tässä tehdään näitä get elements by tag name -kyselyjä. Tehdään tavallaan aika usein tuonne. Se on periaatteessa aina vähän raskas operaatio, mutta näin pienessä sovelluksessa ei sillä ole mitään merkitystä. Se toimii tarpeeksi nopeasti kuitenkin. Sitten jos niillä on ihan hirveä määrä dataa ja muuta, niin sitten voi miettiä jotain semmoisia versioita, missä tarvitsee vähemmän pyytää sinne puusta erilaisia listauksia. No, saadaan joka tapauksessa kaikki inputit. Sitten siellä otetaan, tiedetään, että niitä on kaksi aina per rivi. Ensimmäisessä on alkupaino ja toisessa on loppupaino. Otetaan erikseen sieltä ja parsetaan vielä liukulukuja, parse-funktion kautta. Että jos siellä sattuu olla jotain tekstiä seassa, niin se tipahtaa ainakin jos siinä on alussa numeroita, niin lopussa olevat tekstit ja sitten käsittelevät se parsin sijasta sitä lukua, kun se pystyy. Sitten lasketaan tuo kehitys ja haetaan sitten vielä henkilön nimi, jota on sille riville ensimmäisessä otsikkosolussa. Kun katsotaan tätä lähdekoodia, niin meillä on aina rivi alkaa sen yksi TH, siinä on henkilön nimi, ja sen jälkeen sitten on kaksi TD:tä, missä on nämä nimet. Eli tässä oli jossain vastauksessa sitä eroa, että sitä ei ollut tätä nimeä haettu täältä, vaan se oli sitten tavallaan hardkoodattu sinne tänne ohjelmakoodiin. Sen passasi tässä ykkösversiossa, kun se oli näin yksinkertainen, että se ei koskaan muuttunut nämä henkilöiden nimet, ne näin nämä samat. Otetaan nimi talteen ja sitten törkätään tuonne erikseen taulukkoon talteen sille sen nimen osoittamaan paikkaan, mikä oli tämän henkilön kehitys ja lasketaan yhteen. Silleen käydään koko systeemin läpi. Sitten kun on silmukka käyty, sitten haetaan se, taas sovi oikealla tunnistella se divi, johon halutaan se tulos. Dokument.keplemet.id tulos. Jos siellä entuudestaan on jotain, niin törkätään se tyhjäksi. Ihan sanomalla vaan, että sen text content on tyhjä. Se on yksinkertaisempaa tyhjentää. Ja sitten ruvetaan käymään tuossa aikaisemmin kasattua painokehitystaulukkoa. Käydään sen läpi. Tehdään jokaista taulukon alkeita kohti aina tekstikappale sinne ja törkätään sinne sitten aina sen avain, mikä löytyy sieltä taulukosta sille kohdalle, joka oli aina se henkilön nimi, kaksoispiste, ja sitten pyöristellään siihen se painokehityksen tulos. Ja lisätään sitten sinne varsinaisen divin sisään tulospiste append child p. Tuossa saadaan kaikki henkilöt sinne tuossa silmukassa, ja sitten erikseen laitetaan sinne vielä yhteisiä keskiarvoja sinne. Siinä montaa riviä koodia lopulta. Oli lyhyemminkin voi vielä tehdä, jos okei, yrittää nipistä. Onko tässä jotain? Mitä herättää kysymyksiä tässä vaiheessa? Nämä oli nämä tehtävät vähän semmoisia, että jos osasi ykkösen, niin todennäköisesti osasi kolmosenkin ja saattoi osata sitten vitosenkin melkein kokonaan, missä oli vaan lähden enemmän työtä näissä korkeimman pisteen ratkaisussa. Ei välttämättä hirvittävän paljon monimutkaisempaa koodia tarvita. No, katsotaan, tässä on kolmonen. Muuten hyvin samanlainen kuin ykkönen, mutta tässä nyt edellytetään jo, että ei voi hardcodata sinne kaiken maailman juttuja valmiiksi, vaan pitää ottaa silmukolla tehdä kaikki, koska generoidaan ensin taulukkoa ihan tiettyjen alkutietojen perusteella ja sitten pitää saada laittaa tarkistuksia tälle sekaan. Mutta muuta erikoista tuon ykkösen verrattuna siis tietysti ei olekaan. Nyt katsotaan tämän sivun lähdekoodia, niin se on alun perin paljon tyhjempi kuin ykkönen, jossa oli kaikki valmiina. Eli tästä puuttuu nyt tosiaan se syöttötaulukko, se pitää osata itse tehdä. Ja kun sen tekee, niin sitä tulee sitten tämän näköinen. Nyt siellä saadaan syöttää nimi ja sitten painokehitystä eri kuukausilta. Täällä on tarkistuksia välissä. Paino sai minimissään olla 40 kiloa. Jos se ei ole, niin sitten pitää värjätä toi solu määrän väriksi. Itse asiassa taas vielä piti tässä olla tuo. Joo, ei. Se mikä tässä olisi voinut olla vielä. voinut disabloida tämän painikkeen siinä vaiheessa, että tulee tuota virhe, mutta sitä nyt ei ollut tässä versiossa vielä. Jos muutetaan tuonne noin oikein, niin sitten häviää heti se, että se on niin virhe. Paino ei saanut myöskään olla yli 300 kiloa, 300 piti kelvata. Teksti ei saanut kelvata. Nimi ei saanut jäädä tyhjäksi ja näin poispäin. Tällaisia pieniä tarkistuksia. Kun osas sinne yhden tehdä, niin sitten ihan samalla vaivalla tuli sitten kaikki muutkin oikeastaan. Ehkä oli kummallista. Sitten valitaan laske. Sieltä tulee tämmöinen taulukko taas tästä kehityksestä. Vähän niin kuin ykkösversiossa, jossa oli vaan alku- ja lähtöpaino. Tässä on tietysti nyt pitemmältä aikaväliltä näitä kehityksiä. Siinä ei oikeastaan vaikuta, kun tuo lähtö ja loppu tuohon taulukon sisältöön. Sitten viimeisessä versiossa piirretään kaaviota, niin siinä sitten enemmän merkitystä niillä väliluvuilla. No, miten tämä on tehty? Tässäkin on varmasti taas hirveän monta erilaista mahdollisuutta tehdä tätä. Ei ole yhtä ainoita oikeaa tai parasta. Niin kirjoittaa vähän miten itse tykkää tai ajattelee vähän eri lailla. Tässä nyt on muutama globaali muuttuja. Ja siellä on noin, millä alustetaan tuo lomake. Ja luodaan se lomake, mitä voisi siihen suoraan muuttaa ja se vaikuttaa suoraan lomakkeen muotoon. Sitten pari muuta, joita käytetään tuolla myöhemmin. Nyt taas tämä window onload, eli kun sivu latautuu, niin sen jälkeen haetaan sieltä noin painot ja tulokset, paikat, eli painot oli se, missä on se taulukko, joka nyt oli tyhjä, niin pistetään ne kaikki solut ja syöttökentät, sitten tulokset oli se, mihin tulokset tuli, ne on nyt tuossa otettu globaaleihin muuttujiin talteen, niin tietää, että hakee sitten erikseen tuolla myöhemmissä funktioissa. Sitten haetaan se painike, laskepainike taas sieltä ja liitetään siihen tämmöinen käsittelijä. Laskekehitys niin kuin ykkösversiossa. Ja periaatteessa tuo alku oli hyvin identtinen tähän ensimmäiseen versioon. Tässä on ykkösen tehtävä. Sitten pitää luoda se taulukon sisältö, eli ne syöttökentät. Eli taulukko, table elementti siellä oli jo valmiina. Tässä luodaan ensimmäisenä nyt otsikkosolut. Luodaan nyt TR-elementti, document.create-elementti, TR, ja sitten sen sisällä pistetään TH-elementti. Ja nyt yritetään tekstiksi sitten nimi, ja lisätään se TH sinne TR. Ja sitten käydään silmun kanssa läpi kuukauden taulu, mikä siinä oli globaalina muuttujana. Ja tehdään jokaista kuukautta kohti nyt oma TH, ja lisätään ne kaikki tuonne samalle riville. Nimi pidetään erikseen, kun se ei ole missään taulussa. Ja sitten lisätään vaan se rivi sinne painotaulukkoon. Eli saatiin otsikkorivi aikaiseksi. Ei mitään kummallista. Sitten samalla tavalla tehdään varsinaiset syöttökentät sinne. Käydään silmukossa läpi, että montako niitä piti sinne laittaa. Lukumäärä oli se valmiiksi annettu muuttuja. Tehdään taas rivi, ja sitten riviä kohti pitää tehdä sitten oikea määrä sarakkeita. Ja joka sarakkeelle tehdään sitten yksi TD-elementti, ja jokaisen TD-elementin sisään laitetaan input-elementti. Ja sitten sen mukaan, että missä kohtaa, että missä sarakkeessa ollaan siellä menossa, niin lisätään nyt erilainen käsittelijä blur-eventille. Blur tapahtuu silloin, kun poistetaan jostakin tällaista syöttökentästä. Fokus on se, joka tulee silloin, kun mennään sinne sisään, vaan terävöitetään sitä blur, vaan hävitään sitä pois. Eli nyt jos ollaan ensimmäisessä sarakkeessa, niin toi J on nolla, niin silloin se on nimikenttä. Ja se tietysti pitää tarkistaa vähän eri lailla kuin painot, niin haluttiin numeroita. Tässä on erikseen, mä oon katsottu se, että jos ki on nolla, niin lisätään tämmönen tarkistan nimi käsittelijä sinne ja muussa tapauksessa, se on numero, tai siis tää painokenttä, niin lisätään sinne sitten tarkistan paino. Sitten vaan lykätään sinne solun sisään tuo inputti ja sitten se solu varmasti sinne riville. Ja sitten kun on koko rivi tehty, niin sitten lykätään se tuonne taulukkoon. Periaatteessahan tässä DOMin kanssa kuljetaan tällä järjestyksellä, jos silleen väliin. Täällä heti kun mä luon tuon TR, niin mä voisin siinä vaiheessa jo lisätä tuonne dokumenttiin. Vaikka mä sitten myöhemmin siihen lisään, niin taas jotain muuta, sille jos silleen merkitys. Saattaa jossain testailussa, sillä voi olla jotain nopeusmerkitystä tällä järjestyksellä, mutta en osaa sanoa mikä on nopeampi. Todennäköisesti silleen, että tehdään ensin kaikki valmiiksi ja sitten vasta lopussa ajetaan sinne dokumentissa. Ei ole oleellista tässä. Eli siinä on luotu se taulukko. Tässä voidaan katsoa tuolta vielä. Generated source, sitten tässä näkyy, että joo, tässä näkyy. Joo, oikein se sinne tulee. Ja nyt kun DOMilla luodaan tämmöistä, niin mitään välilyöntejä, rivivaihtoja ja muutahan tänne ei ilmesty. Ne pitäisi kaikki erikseen luoda, jos halutaan. Että siellä pelaa. Sitten varsinainen laskeminen. Tämä menee sitten taas hyvin samantapaisesti kuin siinä taso ykkösessä. Taso ykkösessä meillä oli vaan ne kaksi inputtia siellä per rivi. Täällä tietysti niitä nyt voi olla enemmän. Ja me ei edes tiedä kuinka monta niitä voi olla, koska se voi se kuukausien määrä muuttua. Me voidaan sitten kuukausien määrää tietysti käyttää tässä hyväksi. Mutta tässä nyt on haettu vaan taas kaikki rivit. Ja sitten vaan sieltä joka riviltä kaikki inputit. Ja me tiedetään, että ensimmäinen joka tapauksessa se nimi. Saadaan lista niistä inputeista tässä kohtaa. Ensimmäisessä taulukossa ensimmäinen on nimi ja loput on sitten painoja. Ja josta oleellinen tästä tämä ensimmäinen, niin me halutaan sitä painokehitystä katsoa. Tuossa nyt käydään sitten kaikki loput läpi ja laskeskellaan niitä, mutta täällä voisi laskea pelkästään ensimmäisen ja viimeisen väliltä sen kehityksen. No, siinä saadaan kaikki käytyä läpi ja sitten lasketaan tuota tulokset näkyville samalla tavalla kuin tuolla ykkösessäkin. No, täällä laitettu tämmöinen erilliseen taulukkoon kauteen taas. Se oli vähän monimutkaisemman näköinen tuo tuloslistaus tässä kolmossa, että siellä oli ennenkin otsikko välissä H2. Luodaan se sinne dokumentista create element H2. Kirjoitetaan sinne text contentille, mikä sen sisältö on, lisätään se sinne. Sitten pitää luoda taulukko, koska siinä oli vastauksessa oli taulukko. No, käydään läpi nyt sitten kaikki, mitä mä oon tallennut tuonne painokehitystä. Taulukko ja luodaan sinne taas riviä, rakeja ja niin poispäin aina per jokainen henkilö. Ja laitetaan sinne aina siihen niin tavallaan rivin otsikkosoluun aina henkilön nimi, joka on taas tuolla taulukon palkinnon avaimena. Ja sitten pyöristellään sinne se painokehitys näkyviin. Ei siinä mitään kummallista. Sitten ne loppuun vielä lasketaan yhteensä ja keskiarvoon. Sitten täällä on tarkistukset vaan erikseen. Kun kukaan nyt jaksa tehdä kuitenkin monimutkaiset. Nämä on tässä hyvin simppelit. Luultavasti hyvin helppo saada nämä vielä hajoamaan jollekin sujuvalla syötteellä. Lähinnä katsotaan, että jos siellä on se painokenttä, otetaan sitten sisältö parse float. Jos se ei ole numero, niin sitten se on tietysti virhe. Jos se taas kelpaa numero, eli se arvo ja is not the number, hey, not the number, niin sitten vaan tarkistetaan, että oliko se tällä haluttua välillä. Jos se on pienempi kuin 40 tai suurempi kuin 300, niin sitten laitetaan virhe näkyy. Ja virhe ilmoitettiin tässä nyt ihan yksinkertaisesti sillä tavalla, että muutettiin vaan tavallaan sen input-kentän väriä. Ja se on yksinkertaista tehdä sillä tavalla, että muutetaan sen class-attribuutiksi. Class-attribuutin arvoksi joku toinen tyyli. Siellä on määritetty CSS:ssä virhe-niminen tyyli, joka muuttaa sen värin sitten. Ja nyt sitten, jos tietysti ei mitään virheitä tullut, niin kun päästään kaikista tarkistuksista läpi, niin sitten poistetaan koko se class-attribuutti. Jos siellä entuudestaan oli virhe, niin se virhemerkintä hävisi. Jos se ei ollut, niin ei tämä vaikuta mitään näkyvää sitten. Sitten on tuo tarkistan nimi. Nimi, joka on tässä nyt itse asiassa pikkasen keskeneräinen ehkä. Kun siinä vielä pelkät välilyönnit kelpaa. Lähinnä tarkistaa, että onko siellä jotain. Jos siellä on välilyöntejä, niin ne menee läpi. Se pitäisi vielä tarkistaa, että onko niitä siellä erikseen. Mutta ei ole mitenkään oleellista tässä tehtävässä. Tärkeintä, että tässä on eri tarkistus millä nimellä kuin noilla painoilla. Teillä oli siellä joillekin hienompia tarkistuksia kuin minulla tässä. Jos on sieltäkin ottaa sitä mallin käyttöön. Herääkö tästä kolmostasosta nyt jotakin kymysyksiä? Jos ei, niin sitten katsotaan taso vitosta. Taso vitosesta itse asiassa minulta löytyy kaksi eri mallia. Toinen on minun oma rumempi versio, ja toinen on teiltä löytynyt oikein hieno versio. Voidaan katsoa molemmat, ne on tehty silleen aika lailla eri tavalla. Katsotaan ne molemmat. Eli tässä vitosessa oli ihmeellistä kolmoseen verrattuna. Ei oikeastaan muuta kuin vähän pientä lisää monimutkaisuutta. Eli siellä saa valita tämän, että mitä kuukausia käsitellään ja montako henkilöä. Sen mukaan generoidaan tämä taulukko. Eli tavallaan se, mikä annettiin kolmosessa vakio muuttujien sisältöön, niin täällä sen saa määrätä. Plus, että sitten pitää virheen tarkistus tehdä samalla kuin kolmosessa, mutta tarkistetaan, että kuukausittainen painomuutos ei ole epäterveellisen suuri. Ja sitten laskepainiketta muutetaan vähän sen mukaan, että voidaanko laskea vai ei. Onko virheitä? Jos on virheitä, niin ei voi, niin pidetään se painiketta epäaktiivisena. Ja sitten vielä tehdään kaavio aivan lopuksi siitä, että miten se paino on kehittynyt. Kertään tämmöistä valmista kirjasta. Se saattoi itse asiassa olla ehkä vaikein tässä mitosessa. Siitä nyt ei kirjattu näyttää oikein mitään kovin hyvää esimerkkiä. Tuossa joutui vähän tutkimaan tuon kirjaston opastusta, että miten sitä käytetään. Ei sisänsä sitten loppujen lopuksi vähän vaikea käyttää. Että pientä lukemista vaan. Eli nyt jos kokeillaan tätä, pannaan vaikka vain kaksi henkilöä, että mun ei tarvitse koko päivän syöttää tässä. 3 kuukautta. Aloita. Tää luo luoton lomakkeen. Ja nyt tässä mun versiossa tää heti tavallaan ilmoittaa, että nyt nämä on kaikki virheellisiä näkeen, kun ei kelpaa tällä. Tätä ei mitenkään edellytetty sieltä. paino. Tarkistukset toimii. Liian suuri painon muutos 50-90 ei kelpaa. Kun kaikki on ok, niin sitten pystyy painamaan lastenpainiketta. Tässä oli pikkasen monimutkaisempi tuo virheen tarkistus, kun joutuu katsomaan näitä aiempia kenttiä täältä. Sitten tulokset tulostetaan tuolle ei kuukausittain, vaan niin kuin väleittäin. Jos on valittu 3 kuukautta, niin siinä on aina 2 kuukauden välinen aika. Mutta niitä onko se nyt 1 kuukausi vai useampi kuukautta se välinen aika. Siinä välillä tapahtuu painon kehitys ja sitten painon yhteensä. Kokonaismuutokset ja sitten tuo viimeinen kaavio kertoo sitten mihin päin sinne kohtaan paino on mennyt. Katsotaan koodi. Taas tää window on loadi. Itse asiassa sitten katsoo tuosta vielä toi sivun lähdekoodi. Eli täällä on vielä vähemmän tavaraa tässä vitosversiossa kolmosessa, eli vielä enemmän pitää itse generoida tänne. Täällä ei oikeastaan kuin tää lomake-elementti. Ja siinä viikkotehtävän annossa mainittiin tämmöinen työkalu kuin DOM-tool, jota voi käyttää apuna. Jolla voi generoida tämmöisen isomman palan DOM-koodia, jos haluaa. Niin. Tässä on nyt joku mallivastauksen kirjoittaja ollut laiska ja on käyttänyt sitä. Siitä tulee sitten hirveä määrä tämmöistä DOM-koodia. Ei välttämättä kaikista selkeintä, mutta kuitenkin, koska sitten eroi muut kielen nimet automaattisesti ja muut. Paljon siistimmin ratkaisu olisi ollut käyttää, tehdä niin kuin kolmostasolla, kun siellä annettiin se taulukko, josta piti generoida se lomake. Mutta tässä ei edellytetty sitä. Ja tässä saattoi niin kuin oikaista tässä kohtaa, että kirjoitti suoraan sen koodin, lähdekoodin DOM-tooliin, joka heitti sitten tämmöisen läjä-DOM-koodin. Oli siellä joku muukin teidän vastaukset tehnyt vitossa vastaavalla tavalla, että kirjoitellut nämä suoraan, mutta onneksi suurin osa oli tehnyt kauniisti taulukon pohjalta paljon fiksumpaa koodia. Mulla oli mukamas kiire siinä, kun mä kirjoitin tämän. Tein tämän kohan näin. Katsotaan se toinen versio sitten, niin se on fiksumpi. Eli tässä luodaan kaikki tarvittavat elementit ja muuta ja sitten ne vaan lisätään sinne DOM-puuhun. Eikä siinä ole sinänsä mitään niin kummallisen. Ja jossain täällä piti olla tämä. Käsittelijän lisäyskin. Tämä voi toimia ilman sitä. Tämä on se oleellinen, että yleensä tästä päästään sitten mihinkään eteenpäin. Luodaan se input-painike sinne, niin muistetaan laittaa sinne taas tämä käsittely. Jos sitä klikataan, niin sitten kutsutaan alkunimistä funktiota, joka on tässä sitten. Ja tämä generoi sitten varsinaisesti sen syöttölomakkeen. Ollaan valittu haluttu määrä kuukausia ja annettu se lukumäärä sinne. Haetaan nämä syötetyt tiedot, eli se lukumäärä sieltä lomakkeelta. Sitten haetaan kuukaudet. Niille on annettu tuossa luotaessa sopivat tunnisteet. Ja sitten voidaan pyytää kaikki option elementit siitä kuukausivalintalaatikosta. ja voidaan katsoa sitten, kelpaako nämä valinnat. Esimerkiksi lukumäärä tietysti, jos se on alle yksi, niin, se oikein kelpaa. Pitää olla vähintään yksi henkilö. Ja sitten käydään noin option-elementit läpi. Katsotaan, että mitkä sieltä on valittuja. Joo, jos katsotaan, että siellä yleensäkin on yksi valittu. Joo, tarkistetaan tässä. Jos ei ole yhtään kuukautta valittu, niin ei voida sillä tehdä mitään. Eli käydään ne läpi, jos sieltä löytyy yksi, joka on valittu, niin apumuuttuja on falsia, että reikataan sillä mukaan. Jos se jää truuks tuohon apuun, niin sitten hyvätään pois. Sitten odotetaan, että käyttäjä yrittää uudestaan. Sitten jos siellä entuudestaan nyt sitten jotakin, siellä on luotu tämän painotaulukko. Tuolla ylempänä siinä helpossa tommikoodipalassa nollataan se sisältö, jos siellä sattuu olemaan jotakin. Ja sitten hetkinen. Laske. Oliko se tullut se painike sitten? Vielä täältä. Poistetaan se sieltä. Eikö se oli aloita? Taitaa luoda tässä myöhemmin. Kyllä, kyllä. Niin siellä katsellaan, onko siellä jo tuommoinen painike entuudestaan, jos on, niin se poistetaan sieltä tässä kohtaa. Sitten tavallaan ruvetaan luomaan nollasta tätä systeemiä. Alustetaan taulukkoa. Taas tehdään rivielementtiä ja lisätään sinne otsikkorivi. Taas pitää tuo nimi laittaa sinne erikseen, sitten kuukausien nimet silmukassa. Nyt sitten, kun tässä ratkaisussa oli laiskoteltu sillä tavalla, että ei oltu käytetty sellaista valmista taulukkoa, missä olisi kuukaudet luotu. Sitä oltaisiin voitu nyt tässä katsoa, niin nyt pitää katsoa sitten sieltä lomakkeen sisällöstä. Siellä on ne option-elementit, joihin ne on kirjoitettu. Käydään siellä läpi sitten. Tässä se laiskottelu kostautuu, niin sitten tavallaan pitää vähän monimutkaisemmin kaivaa sieltä ne tiedot näkyviin. No ei siinä mitään, me saadaan sieltä, tehdään taas jokaista kohde TH-elementtiä, mikä tää sinne kuukauden nimi on. Sitten tehdään varsinaiset input-elementit, hyvin samantyyppinen kuin taso kolmosessa. Onko siinä jotain oleellista eroa? Ei oikeastaan muuta kuin tässä pistetään suoraan tuo virhetyyli sieltä valmiiksi. Ne on tyhjiä, ne ei ole kelvollisia. Ja lisätään sitten. Joo. Tuossa ensimmäiseksi tehdään tosiaan se nimi kentälle. Tehdään toi. Lisätään sinne tarkista nimifunktio. Käsittelijäksi sitten tehdään erikseen noin loput. Jokaista kuukautta kohti. Ja niillä on oma tuo tarkista painofunktio. Siellä jotain muitakin attribuutteja vähän enemmän laitettu. Max-lenktiä ja niin poispäin. Tuossa on testiä varten jossain vaiheessa ollut, että siinä on lykätty joku valmis arvokin, mutta se on kommentoitu pois. Joo, siinä ei ole suhteella tason kolmos. Sitten tehdään vielä varsinainen submit-painike. Ja pistetään sen disabloiduksi oletuksi. Ja määritään, että sopiva kehittää toi käsittelijä, jos se tekniikalla OK, eli tämän jälkeen on tavallaan se varsinainen syöttölomake on generoitu. Sitten käyttäjä syöttää sinne jotain. Ja hetkinen, missä toi vaan muita laskee. Joo. Pistetään kutsua tuota. Joo. Eli nyt kun käyttäjä syöttää sinne jotakin, täällä on nämä erilliset tarkistusfunktiot. Tarkista paino, tarkista nimi. Hyvin samanlaiset kuin taso kolmosessa. Paitsi sitten toi, joka tarkistaa, että onko se painomuutos liian iso. Se on vähän erilainen, kun sitä ei yleisessä ollut. Tässä on nyt oikein käytetty dommia. Ja tässä on itse asiassa bugi. Tämä ei ole kovin hyvä tällä hetkellä. Eli tuossa otetaan käsiteltävän elementin äiti-elementti, sitten sen edellinen sisaruselementti, josta otetaan taas ensimmäinen lapsi ja sen arvo. Eli kun meillä on siellä taulukon soluja, jossa on input-elementtiä, niin aina se input-elementti ja äiti-elementti, jossa taulukon solu oli td, ja tdn edellinen sisaruselementti on toinen td-elementti. Ja siellä se ensimmäinen lapsi on tietysti taas se input-elementti, ja value on sen input-elementin arvo. Tässä yritetään hakea aina tavallaan sitä edellisen arvoa ja sitten katsoa näiden erotus, että onko se liian suuri. Kukaan hukaa, mikä tässä on vikana tällä. Tämä ei meinaa oikeasti ihan toisin täällä lopuksi. Kun katsoo tuota. Tässä on semmoinen lapsus nyt, että siihen pitäisi lisätä pieni lisätarkistus, että jos mä oon tässä näin, niin se tarkistaa tämän solun muutoksen, vaikka sitä edeltävää niin kuin ei oikeasti ole olemassakaan, mutta täällä on kuitenkin edeltävä input-kenttä. Se yrittää parsia tuota nimeä numeron asian ja laskea sitten, että onko tässä liian suuri painonmuutos. Tuossa kohtaa toi kosahtaa. Huomasin tuossa, milloinkohan mä en tätä katselin, että ups, siinä on lapsus. Eli tuossa pitäisi korjata sillä tavalla, että pitäisi katsoa, että onko toi previous sibling elementti, niin onko se TD vai TH-elementti. Jos se on TH-elementti, silloin me tiedetään, että se on niin kuin ensimmäinen input-kenttä siellä, koska se nimi oli TH-elementissä. Sitten silloin ei tarvitse tarkistusta tehdä, koska ei painonmuutosta voi olla. Tässä kohtaa tämä kosa. Mutta muuten tämä on tämmöinen ihan kiva esimerkki siitä, että miten tuolla dompussa voidaan tälleen tavallaan hakea sitä tiettyä kohtaa ihan niin kuin näin. Tavallaan vaan kirjoittamalla, että minkä äiti, minkä lapsi, minkä sisar, mitenpä se löytyy se oikea toivottavasti. Mutta tässä se pitää olla itse generoitu se rakenne. Se on semmoinen, että sinne on joku voinut käsipelillä kirjoittaa mitä tahansa, niin tämä ei, tämmöinen ratkaisu ei toimi. Koska heti kun siellä on välilyönti väärässä kohdassa, niin se aiheuttaa sinne jonkun tekstityyppisen solmun, joka sotkee tietysti tätä tavallaan hierarkia vähän sen. Mutta niinkään kun tämä on itse domilla generoitu tänne, niin tiedetään tasan tarkkaan, mitä siellä on. Jos muuten vaan kirjoittaisi oikein. Eli tämä on nyt vähän huono noin niin kuin tuossa suhteessa. Sitten jos tässä nyt aina tulee virhe, niin kutsutaan tämmöistä erillistä virhetekstifunktiota, joka tekee sen, että se lisää sinne tämmöisen yksinäköisille. Tekee tekstinoden tuossa ja se laittaa sen tuonne sisään. Oliko siellä nyt valmiina sitten joku tämmöinen virhepaikka? Tarkistetaan vielä, että puhun lööperiä. Joo, siis tää vaan lisää pelkän tekstin suoraan siihen sen input-elementin viereen. Jos näin menee. Kyllä, joo. Eli tänne virheteksti-funktiolle sille tuodaan se käsiteltävä elementti, eli se input. Ja tää tarkistaa ensinnäkin, että onko sillä joku elementti sen sisaruselementti. Se pitäisi se input-elementti olla yksin siellä solussa. Jos siellä on, niin se tarkoittaa, että siellä on entuudestaan. Voi olla joku virheilmoitus jo. Ja jos näin on, niin se otetaan se vanha virheilmoitus sieltä pois. Ja lisätään uusi tilalle. Kyllä on tähän virheteksti paikkaan tultu. Tätä voisi parantaa nyt sillä tavalla, että tähän antaa vain yhden virheilmoituksen aina per kenttä. Et jos mä syötän sinne liian pienen arvon, niin se herjaa siitä. Sitten jos mä syöttäisin jonkun, mikä aiheuttaisi niin tavallaan kaksi virhettä, niin sitten jälkimmäinen jää sitten näkyvä. Niin tämän voisi parantaa sillä tavalla, että se otettaisiin toi vanha virheilmoitus tuota talteen ja katsottaisiin, että jos se on sama kuin uusi, ei tehdä muutosta, mutta jos se on eri, niin sitten laitetaan ne molemmat siihen näkyviin. Mutta se ei pidemmän päälle, se ei ole välttämättä niin yksinkertaisesti, jos niitä virheitä tulee hirveän monta, niin sitten sinne voi tulla se sama virhe kuitenkin moneen kertaan. Pitäisi tehdä aika monimutkainen tarkistus siihen. Tehdään joku taulukko melkein, että mikä virhe liittyy mihinkin. No joka tapauksessa, jos siellä on joku vanha virhe, niin se poistaa sen tässä. Eli inputin perässä on joku, tai vieressä on joku sisaruselementti. Jos on, niin otetaan se inputin äiti-elementti, jolle voidaan sitten sanoa, että sen joku lapsi-elementti poistetaan. Jos kun se on poistettu, niin sitten laitetaan sinne inputille se tietty tyyli, ja sitten luodaan tekstinode, ja lisätään taas sinne se inputin viereen, eli taas sen inputin äiti-elementille voidaan sanoa, että lisää uusi viimeinen elementti sen lapsiksi. Jota parempi nodeja pitää käyttää täällä vähän joka paikassa. Okei, okay, eli tuolla saadaan aina se virheteksti sinne näkyviin vierelle. Sitten liittyen tähän virhetarkistukseen, kaikki virhetarkistukset, kun mennään läpi, niin sitten kutsutaan täällä tämmöinen voiko laskea. Ja tarkistaa sen vielä, että onko siellä sitten oikeasti yhtään virheellisiä jäljellä. Eli se käy läpi kaikki nämä. Tämä voiko laskea käy läpi kaikki nämä input-kentät täällä. Ja jos sieltä yhdestäkin löytyy tuo lasku. Lassin arvo on virhe, niin silloin se tiedetään, että okei, siellä on vielä yksi virhe, niin ei voida laskea vielä. Mutta jos niitä ei löydy, niin sitten voidaan laskea. Ja siinä tapauksessa voidaan sinne laskepainike niin laittaa aktiiviseksi. Että sanotaan, että laske.disabled on false. Että jonkun verran tämmöistä pientä lisäkiemurraa tässä vitosessa on näihin tarkistuksiin, jos näin on oikein viimeisen päälle sitten tehty. Nämä on edes tässä vielä mitenkään viimeisen päälle. Joo, aina tämä syötteiden tarkistaminen on tämmöistä. No, sitten varsinainen toiminta. Että jos virheestä päästään läpi, niin ruvetaan laskemaan sitä tulosta. Tämähän nyt ei taas hirveästi eroa sitä taso kolmosesta. Että menee hyvin samalla tavalla. Käydään se taulukko läpi sieltä. Haetaan kaikki inputit. Joo. No niin. Pitää tarkistaa, mitä tällä tapahtuu, että ymmärtää varmasti oman koodisikin oikein. Ja nyt kun painetaan sitä painiketta, niin se syöttötaulukko, niin sehän muuttaa muotoa. Tähän ei voi enää muuttaa niitä arvoja, vaan tähän nämä tulee ihan kiinteästi solun sisällä nämä samat tiet. Niin sitä nyt tehdään tässä seuraavassa myös. Kun ruvetaan käymään sitä taulukkoa läpi, niin siellä ensin otetaan ne kaikki inputit talteen. Ja sitten heti tämä henkilön nimi, mikä on syötetty sinne ensimmäiseen inputtiin, se on se paikassa nolla oleva, niin sen arvo otetaan talteen ja törkätään sinne taulukon tekstikontekstille. Tavallaan se inputti häviää tässä. Korvataan sillä tekstillä, mikä siinä inputkentässä on. Ja tämän jälkeen sitten otetaan tuonne painokehitystauluun talteen sitten nämä kaikki kunkin henkilön painot. On syytä ottaa ainakin talteen, koska tässä ruvetaan kirjoittelemaan sitä taulukkoa uudestaan. Toinen temppu olisi tehdä vain uusi taulukko, poistaa sen tämä taulukko, missä on nämä input-kentät ollut, ja sitten generoida ihan uusi. Mä muistaakseni ihan nyt niin kuin ajattelin, että mä kirjoitan sen vanhan päälle ihan vain nyt kokeeksi. Tulee vähän erinäköinen ratkaisu ehkä. Ja tässä on assosiatiivinen taulukko taas. Aina henkilön nimen mukaan sitten aina kuukausittainen kehitysarvo tallessa. Nyt se on oleellistakin ottaa talteen, koska meidän pitää se kaavio piirtää sinne. Jos me vaan halutaan se koko kehitys, niin ei tarvitsisi kuin alkuja lähtöpaikka. Niin saadaan tuonne talteen ja sitten ruvetaan tekemään taulukko kyllä nollataan tossa. Vaikka mä sinne äsken just laitoin täällä talteen noita otsikoita. No, katsotaan, mitä tuota ilmestyy. Tuo nyt vähän hämää tuossa, että jos täällä äsken kirjoitettiin se henkilön nimi sinne taulukkoon, niin tuossa nollataan tavallaan koko taulukko. Sitten ruvetaan tekemään nollasta sitä sisältöä uudestaan. Onkohan tää joku jäänne jostain edellisestä versiosta tuohon esiin? Tätähän nyt ei välttämättä täällä tarvita. Joo, ehkä mä oon aikannut tehdä sitä tavalla, että joo. Se kirjoitetaan sen vanhan sisältöön suoraan, mutta sitten mä oon kuitenkin nollamassa ja täytyy tehdä uudestaan. Se henkilön nimi menee kuitenkin tänne talteen muutenkin. Toi on periaatteessa turha rivi tuossa. No, eli siellä luodaan otsikkorivi ja sitten käydään taas läpi. Ja kuukausia sieltä. Ja tehdään niitä vastaavia soluja ja laitellaan sinne näkyviin painon muutosyhteisiin. Ja se on otsikoita tehdään. Otsikot tossa ja nyt sitten se varsinainen painokehitys. Ja tässä on nyt semmoinen yksi ongelma, mikä tulee vastaan, jos käytetään prototype-kirjastoa. Ja sitten yrittää käyttää JavaScriptin niin sanottuja assosiatiivisia taulukoita. Eli nyt kun se prototype laajentaa ne JavaScriptin tämmöistä array-oliota, se lisää tähän arrayhin valmiiksi erilaisia funktioita, mitä voidaan käyttää. Me voidaan käsitellä sitä taulukkoa. Niin nyt kun mä käyn sitä taulukkoa läpi sillä tavalla, mä käyn kaikki avaimet sieltä. Painokehitystaulukosta kaikki avaimet tulee tuohon i-muuttujaan. Niin tähän tulee myös nyt kaikki ne funktiot, mitä se prototype-kirjasto on laajentamassa. Sitten kun kokeilee tätä sovellusta, niin tänne tulos tuli ihan nätisti foo-baari, sitten tulee 25 riviä ylimääräistä, jossa on jotain funktionimiä. Ja niistä tulee jotain not-number-tuloksia ja kaikkea muuta. Se on ne kaikki käydään läpi. Niin nyt on pakko mun tässä tapauksessa testata, että onko se taulukon alkion tyyppi funktio. Jos se on funktio, niin sitten ei tehdä mitään. Jos on joku muu, niin sitten voidaan olettaa, että se on näitä mun dataa siellä taulussa. Tämä on nyt se syy, minkä takia mä taisin luennolla sanoa, että jos käytätte assosiatiivisia taulukoita, niin älkää käyttäkö niin kuin taulukkoa, niin kuin array oli jotain ja vastaan, vaan käyttäkää objektia. Koska sitä objektia tämä prototype esimerkiksi ei laajena. Siinä ei tule sitten tämmöistä ihmeellisyyttä. Sen voi käydä sitten ihan nätisti läpi. Niin mä oon tuossa luonut tämän taulukon jossakin. Tuossa. Tämä tarkoittaa, että se on nyt array. Jos mä olisin pistänyt siitä yhtä kuin new object, niin mä olisin voinut ihan saman koodin kirjoittaa ilman tätä yhtä tarkistusta. Tätä piti joskus miettiä aika kauan, kun ihmettiin, että mitähän halvattua tämä mun koodi tekee, kun sinne tulos tätä funktio, niin se johtuu siitä prototyyppikirjastosta. No. Nyt me ollaan tarkistettu, että okei, se on semmoista käyttökelpoista dataa, niin sitten vaan voidaan riviä sinne taulukkoon ja laitetaan sinne painokehitystietoja sitten näkyviä sinne riville. Sen mukaan paljon näitä kuukausia siellä on. Sitä pyöritellään taulukossa läpi ja lasketaan. Sen lisäksi tässä nyt tehdään sen verran ylimääräistä, että täällä on tämmöinen data. Datataulukko, johon kerätään sitä painodataa. Me tarvitaan nyt siihen kaavien tekemiseen tietyn muotoinen tiedonrakenne. Ja täällä on nyt aina, miten tästä menee. Siellä on aina se kuukausittainen painokehitys. Tai mikä se väli nyt olikaan. Niin se laitetaan tänne taulukkoon. Taulukko on tossa. Ja sitten tehdään tänne ihan uusi objekti täällä lopussa, johon laitetaan se kuukausittainen kehitystaulukko. Ja sitten sille laitetaan otsikko. Apu.label. Eli tämä on se henkilön nimi, joka tämä on tässä. Tämä objekti sitten lykätään vasta tämmöisen varsinaisen kaaviodata-taulukkoon, joka voidaan antaa sitten sille kaavionpiirtokirjastolle. Eli siellä on taulukko, jonka sisällä on olioita, jotka voidaan kuvitella assosiatiivisiksi taulukoiksi kanssa. Ja näille löytyy, sieltä jokaiselle näistä löytyy labeli-ominaisuus ja sitten se varsinainen data, mikä sitä labeliä kohti on siellä. Tämä ehkä saattoi olla tämä hankalin sinne kaavion piirrossa, että osaisi tehdä tämän oikein näköisen tietorakenteen sitä varten. Jos ei sitä osaa, niin ei sitä kaavista, niin se tuu sitten oikein näköisesti. Se generoidaan tuolla ja sitten tulee väliotsikkoja ja summaa ja keskiarvoa, niin menee ihan niin kuin aikaisemmissakin. Ja sitten on se varsinainen kaavion piirto. Tuossa. Siellä on kaaviota varten, siellä on generoitu yksi oma divilohko. sitten vähän lasketaan, että minkä kokoinen sitä kaaviosta voidaan tuohon näytölle laittaa. Tästä ei tainnut olla mitään tehtäväannossa mitään vaatimusta erikseen, mutta tuossa on otettu, laskettu se tila, mitä siellä sille elementille on käytettävissä ja pistetty ei ihan niin iso siitä kaaviosta. Korkeus on puolitettu ja leveydestä 80%. Sitten kutsutaan pelkästään suoraan tämän Flutter-kirjaston draw-metodia. Otetaan sille se elementti, minkä sisään se kaavio tehdään, ja sitten se data. Ja se hoitetaan koko homma. Eli loppujen lopuksi tämän kirjaston jäyttäminen on hyvin helppoa. Mitä se vaatii, on, että meillä on täällä pari ylimääräistä kirjastoa otettu käyttöön, tällainen kuin xcanvas.js. Okei, no sitä ei Firefoxissa edes tarvitse. Sitten on prototype-kirjasto ja sitten on varsinaisesti tämä Flutter kaavionpiirtokirjasto. Ne vaan script-elementillä linkitetty tuonne. Ja sen jälkeen meillä on käytössä täällä tämmöinen ominaisuus, joka sitten piirtää sen kaavion. Niin kuin tässä nyt näkyy. Sille voitaisiin määritellä nyt sitten vaikka mitä lisää ominaisuuksia, että minkä näköinen se olisi tarpeen mukaan, mutta ei tässä edellytetty mitään sellaisia. Ei ollut oleellista. Tämän kaavion pystyy tekemään katto Flutterin avustuksesta suoraan malli esimerkiksi, miten tehdään yksinkertaisen kaavion. Suoraan sitä kopioi vaan, generoi vaan sen datan sinne. Se on siitä. Herääkö tästä ratkaisusta nyt jotakin kommentoitavaa? Näkyy jotain muita lapsuksia, mitä mä tässä itse pommin. Jos ei, niin vilastaan toi. Teiltä löytynyt yksi ratkaisu, joka on aika hyvä. Tämä toimii ihan niin kuin tuo minunkin. Paitsi ops, kaavio, mä unohtan kopioida tämän sen Flutterin. Kaavio toimisi kyllä ihan yhtä lailla. En ole huomannut kopsista tuonne, täytyy kopioida se. Otetaan vähän elegantimpaa koodia. Pitkäsenhän meillä oli puhetta JavaScript-olioista. Niin tässä on nyt tehty ratkaisu ihan puhtaasti tälleen niin kuin luomalla muutama JavaScript-tämmöinen oma olio. Ja tässä on ensimmäinen var-lukumäärä. Ja sitten vaan kaarisulkeiden sisällä on määritetty kaikki, mitä tavallaan tähän olioon nyt liittyy. Siellä on kuukaudetaulukko, pari muuta tämmöistä attribuuttia. Sitten siellä on funktiot, mitkä kuuluu tähän. Siellä on funktion nimi, kaksoispiste ja funktion. Ja sitten vaan kirjoittu se koodi, mikä siihen liittyy. Sitten seuraava funktio. Ne on kaikki siellä. Ne on siinä valmis. Sitten täällä on pari muuta objektia. Painotiedot objekti. Samalla tavalla luotu. Ja tulokset objekti. Ja kolme objektia, ja silloin tuolla window.onloadissa ei ole mitään muuta kuin tavallaan sanotaan vaan, että tämä lukumäärä objekti piste lisää. Kutsutaan sen yhtä funktiota, se aloittaa koko homma. Siellä on varsinainen pääone. Jossa lisäällään sinne tarpeelliset asiat sinne kentälle, siellä on lisää fiilset, lisää lukumääräkenttä, lisää kokoselekki, lisää nappi ja niin poispäin, jaoteltu. Nätisti nämä kaikki, mitkä mulla oli yhtenä puurna siinä mun ratkaisussa. Nähdään tästä sitten, miten ne on tehty kukakin. Lisää fieldset. Se laittaa fieldsetin tonne. Ja täällä sitten se fieldsetin sisään lisätään sitten tätä aikaisempaa ja näin poispäin. lisää lukumääräkenttä. Tekee henkilön lukumäärän kysymiseen kaiken vaadittavan täällä. Lisää kuukausiselle, tekee sen kuukausien valintaan liittyvän listan. Ja näin pois. Oikein siisti ratkaisu. Ratkaisu minusta ainakin. Se mikä tässä on erityisen hyvää, niin kun tehdään tällä tavalla, niin jos me käytetään paljon tämmöisiä erilaisia kirjastoja ja muita ja muiden tekemiä juttuja, niin meillä on aina JavaScriptissa vaara, meille menee esimerkiksi muuttujien nimet, saattaa mennä päällekkäin tai muuta. Niin tässä tällaisessa ratkaisussa, kun me ujutetaan tänne tämän objektin sisään, niin ei ole semmoista ongelmaa. Ja tässäkin tavallaan kaikki nämä globaalit jutut, ne on tavallaan tämän objektin sisässä. Ei ne näy sen ulkopuolella mihinkään. Ihan sama mitä nimiä sitten käyttää. Ei ole pelko, että menee ristiin muiden kanssa. Samalla tavallahan siinä on esimerkiksi Flutter-kirjasto on sillä tavalla, että siellä on Flutter-niminen se objekti, jolta löytyy sitten tavallaan ne metodit, joita voidaan kutsua. Ei ole väliä, että se on saman nimisiä muualla. Tästä kannattaa ilman muuta ottaa mallia. Kirjoittaa tämän näköistä koodia enemmän. Ihan vastaavalla tavalla on tehty kaikki muut sitten täällä. Jossa ensin luotiin se ensimmäinen taulukko, niin sitten tällaisen painokeilon systeemistä luodaan sopivassa vaiheessa. Näin pois. Katsotaan tässä, miten meillä on validoitu painotietokenttä, missä on tehty tässä. Tässä on tehty just silleen, miten se mulla olisi pitänyt tehdä. Just vähän vastaavanlainen ratkaisu, mutta nyt on tarkistettu, että jos... Se ei ole vaan nimikenttä. Tässä on näköjään käytetty, siellä on pistetty omat tunnisteet niille kentille. Käytetty sitä hyväksi tässä. Tarkistus sen mukaan, että se on oikeanlainen. Ihan passaava menetelmä. Tapoja riittää. Joo. No, tätä voitte katsella itse sitten tarkemmin vielä, jos kiinnostaa. Tuleeko nyt jotain kysymystä niin kuin tämän tyyppistä ratkaisusta? Tämä on tämmöinen vähän kunnon olio-ohjelmointiversio tästä. JavaScriptia ei yleensä mielletä niin olio-ohjelmointikieleksi, mutta kyllä se on. Muuta kannattaisi näin tehdä kuin tässä. Nyt teillä on ainakin pari erilaista versiota tarkistella. Ottakaa mallia paremmin. Joo. Mitäköhän siihen liittyy muuta? Itse asiassa tuohon liittyen oli tavallaan tuo yksi kommentti tuolla palautteessa, että pitäisi käydä läpi vähän, että miten tuommoisia javaskattimoita se oli, joita tehdään. Niin tuossa nyt on tuo malli, mitä voitte niitä katsoa. Voi tehdä tämmöisiä uudelleen käytettäviä komponentteja sitten niistä. Et kannattaa tarkemmin sitten lukea jotain sitä Core JavaScriptin guidea sitä objektimallista ja sitten prototypen class.create ja object.extend-funktioita, joita voi kanssa käyttää sitten hyväksi. Sitten siellä oli kommentoitu myös innerHTML-funktiota, jota mä oon nyt muutaman kerran luennollakin tainnut vähän mainita, mutta mä en muista, onko mä näyttänyt edes kunnon esimerkkiä, miten sitä käytetään. Eli innerHTML on tämmöinen, se ei ole funktio, vaan se on ominaisuus jollekin DOM-puun elementille, johon voidaan suoraan sijoittaa tämmöinen pala HTML-koodi. Eli Niin jos meillä on hirveän monimutkainen tämmöinen monta elementtiä sisäkkäin ja niitä on paljon ja niin poispäin. Jos se kirjoitetaan tällä niin sanotusti oikein dommilla, niin mehän joudutaan jokainen luomaan erikseen ja sitten lisäämään ne sisäkkäin oikein. Sitten tulee paljon koodia. Niin monet käyttää sitten tätä inner HTML sillä tavalla, että ne oikaisee, että ne kirjoittaa se suoraan merkkijonossa. Ne lähdekoodin pala ja sitten dumppaa sen suoraan sen elementin sisään. Niin kuin tuossa nyt näkyy tuo esimerkki. Se on P-elementti, jonka saa span, jonka saa strong ja sijoitetaan tekstiä ja tämä sijoitetaan kertaalleen tuonne. Näyttää oikein hyvältä ja oikein näppärältä. Jossain tilanteessa se onkin. Mutta tässä on sitten se ongelma, että tavallaan kaikki, mitä me sillä DOMilla saavutetaan hyvää, niin me menetetään tässä. Niin kun DOMilla lisätään jonkun elementin sisälle, mitä tahansa sisältöä. Se dommi pitää huolen siitä, että siellä ei ole, sinne ei voi esimerkiksi syöttää mitään epämääräisiä elementtejä. Et jos me syötetään jotain käyttäjän syötteitä sinne sivun sisälle, siellä on aina vaarana, että joku yrittää tunkea sinne vaikka script-elementtiä tai jotain muuta, millä se yrittää jotain hakkeroita. Kun me käytetään puhtaita dom-operaatioita, niin ihan sama mitä ne sinne tunkee, ne tulee tekstinä. Dommi-operaatiot koodaa kaikki. Pienempi kuin merkit ja et-merkit ja kaikki tämmöiset. Ja pitää huolen siitä, että se puuli niin pysyy ehjänä. No, niin kuin me inner HTML lykätään tämän näköistä kuin tuossa, niin ei mitään hätää. Sitten kun siellä on sitä käyttäjän syötettä tai jotain muuta, niin sitten meillä on aina, siinä on se tietoturvariski ja se dokumentin rakenteen hajoamisen riski. Että mitä jos tuolta puuttuukin P-elementistä opetus? Mitäs sitten tapahtuu? Ei mitään tietoa. Se voi olla, että sitten kun me yritetään sitä dokumenttia käsitellä, hakea sitä jotain palaa, niin se ei välttämättä toimi. Tai sitten se toimii. Tai se toimii yhdessä elämässä, mutta ei toimi toisessa. Ei voi tietää. No, inner HTML on joka tapauksessa muutenkin epästandardi funktio, ja jonka ongelma on sitten myös se, että se toimii tasan vain näissä selaimissa. Nyt kun me ollaan dommia käytetty, niin me käytetään ensi viikolla, käytetään dommia PHP:ssä. Siellä ei voi mitään inner HTMLää käyttää. Me käsitellään siellä ihan puhtaasti XML-dokumentteja. Ei siellä ole mitään inner HTMLää olemassa. Ei auta. Ne on tehtävä joka tapauksessa oikein siellä. Onneksi. Eli inner HTML käsittelee vain tämmöisiä merkkijonoja, ei dokumenttipuuta. Siellä palautteiselle kommentti, että tulee luettavampaa koodia inner HTML kanssa. Minä olen täysin päinvastaista mieltä. Te saatte itse muodostaa mielipiteeni sitten ensi viikon jälkeen, kun tähän asti olette kirjoittanut PHPtä niin kuin on kirjoitettu. Eli siellä on merkkijonoja yhdistelty ja kaikenlaista muuta tämmöistä. Välillä printattu HTML-palaa ja niin poispäin. Ensi viikolla mä näytän, miten tehdään kaikki se DOMilla. Eli meillä ei lue yhtään ainutta printtikomentoa enää siellä PHPssä. Ja yhtään ainutta merkkijonoja sille yhdistellä sille, että mistä tehtäisiin jotain HTML-elementtejä ja muita. Takuulla tulee luettavampaa koodia, kun että ujutetaan tämmöisiä paloja, missä on noita pienempiä ja suurempia kuin merkkejä ja kaikkea muuta sinisemiä sinne koodin sekaan. Ero voi olla lähinnä siinä, että jos on tottunut lukemaan tällaista, niin se näyttää aluksi helpommalta. Pidemmän päälle, niin se ei ole niin kauhean luettavaa kuin. Inner HTMLlla yksi peruste on se, että se on monesti DOM-operaatioita nopeampi ja yksinkertaisempi. Et jos nyt on varma paikka, niin kyllä sitä sitten voi yrittää käyttää. Ja jos on sellainen tilanne, että tosiaan niin kuin tehokkuusongelma. Mutta sitä ehkä kannattaa katsella muuallakin sitä koodia sitten vähän, että siellä joku muu aiheuttaa vähän niin kuin raskautta. Jos pitää Inner HTMLlä käyttää sen, mikä se ei muuten jaksa pyöriä. Koska nyt että tavallaan tämä syöttäminen, toi rivi, se menee helposti tuolla inner HTMLlle. Mutta sitten jos meidän pitäisi tuolle stringille tehdä jotain. Esimerkiksi on saatu tuo jonkun ajaksi operaation tuloksena. Se on muotoiltunut tavallaan yhteen paikkaan sopivaksi. Me tarvittaisiin se sama tieto johonkin muuallekin paikkaan sitä dokumenttia. Meidän pitää tavallaan saada sitä dompuusta ne sama tieto taas käyttöön, että me voidaan sitten niin kuin kopioida se tai lisätä jonnekin muuallekin. Ja nyt kun se on tuollaisena merkkinoita laittu, niin otetaan kuitenkin DOM-operaatiolla se parsimaan siitä sitten. Ja siitä ei ole takeita, että onnistuuko se. jossain vaiheessa oli se ongelma, että inner HTML lisätyt jutut, niin ne ei näkynyt sitten taas tavallaan tämän DOM-operaatiolla kunnolla ollenkaan. Sitten on kaikki ongelmat tietysti, mitkä liittyy nimiavaruuksiin, jos meillä on niitä eri dokumentteja, tyyppejä ja muita sekaisin. Ja tämmöinen erikoisuus, että se merkki on, minkä tuossa antaa tuolle inner HTML, se ei ole oikeasti se, mikä menee sinne dokumenttiin perin. Vaan selaimesta riippuen se selain muuttaa sitä. Se on tavallaan tekee samaan kuin, että jos me Firefoxilla ladataan joku sivu, jossa on tietty lähdekoodi, ja sitten me verrataan sitä generated sourceen, niin Firefox ihan muuttaa sitä. Se generated source ei ole tismalleen sama merkistä merkkiin kuin mitä se sinne selaimeen on ladattu. Vaan se tekee jotain muutoksia, se saattaa lisätä jotain elementin lopetuksia tai jotain tällaista. Niin sama tapahtuu nyt inner HTMLn kanssa. Lisätään sinne joku merkkijono, niin se muuttaa sitä. Se ei ole tismalleen samanlainen enää. Tämähän on sitten hankalaa, jos me joudutaan sitä puuta käymään taas läpi, niin me ei tietäkään oikeasti mitä siellä. Esimerkiksi Internet Explorer muuttaa kaikki elementtien nimet isolle kirjaimille. Ja se pitää osata sitten ottaa huomioon, kun pyydetään vaikka jollain get elements by tag name. Siellä voi olla sitten joku B-elementti kirjoittu isolla ja B-elementti kirjoittu pienellä, ne on kaksi eri juttu. Toinen on tullut sen myötä, kun on lisätty inner HTML. Mutta tämä ei ole tietysti suuri ongelma silloin, kun me vaan halutaan dumpata joku sisälti johonkin, eikä haluta sille tehdä sen jälkeen mitään. Saadaan vain jostain dataa ja isketään sen dokumentin sisältöön ja se kelpaa. Silloin inner HTML pelaa vielä ihan nätisti. Mutta täytyy sitten muistaa vaan muuten, että se ei ole mitenkään ongelmaton. Ei ole autuaksi tekevä. Kannattaa lueskella, mitä tuolla kirjoitellaan inner HTMLstä. Monessa blogissa sitä kehuttaa ja toisessa haukutaan, ja siellä missä kehuttaa, niin siellä huomaa monesti, että sitten siellä on kommenteissa kauheasti tekstissä, miten sitten kierretään kaikkia niitä pieniä pulmia, mitä se kuitenkin aiheuttaa. Sitten taas toista. Kaikissa on hyvät ja huonot puolet. Jaha. Ei kyllä kauheasti ajaksia kerätä tänään. Mitenköhän tässä nyt kannattaisi edetä? Aika on ehkä sen verran vähän, että ehkä mun ei kannata nollasta koodata nyt enää mitään. Voidaan katsoa pikkasen näitä, tässä on aikaisempia esimerkkejä. Käydä sille lyhyesti läpi. Sitten saatte demoissa kuitenkin testata näitä. Katsotaan vaikka tuota Ajax-chattia. Mitä se tässä on? Taida kyllä toimia tässä sivulla suoraan, mutta periaatteessa tämän idea on hyvin yksinkertainen. Tämä on lempinimi ja sitten kirjoitetaan joku teksti ja se tulisi tähän näytölle tähän alapuolelle näkyviä. Voi kirjoittaa uusi tekstiä, niin koska et sätätä tässä. Tämä on hyvin yksinkertainen niin kuin tämmöisen Ajax-sovelluksen. Monimutkaisuus löytyy lähinnä sieltä serverin päästä nyt. Eli jos me halutaan ton tyyppinen asia tehdä, ja nyt voidaan käyttää ilman muuta avuksi sitä prototype-kirjastoa. Eli kaikki mitä tässä nyt on tehty prototypen päällä. Niin ensinnäkin siellä on se painike, lähetä, siellä on se käsittelijä, ja kutsuu tiettyjä funktioita, kun on kirjoitettu rivitekstiä, ja sille halutaan lähettää eteenpäin. Tämä tapahtuu, niin täällä on taas tämä prevent default tietysti, ei vahingossa lähetä sitä sivulta pois. Luodaan uusi tämmöinen Ajax request ja kohdistetaan sen johonkin siellä palvelimella olevaan ohjelmaan. Ja sitten php tai ihan mitä tahansa. Metodi, post ja parametrina viedään se teksti, mitä sinä on kirjoitettu. Tässä on käytetty nyt taas tätä prototypen form.serialize-funktiota, joka dumppaa koko sen formin sisällön tavallaan siihen. Täällä asiolla olisi voitu yksittäinen kenttä hakea sitä. Ja sitten jos onnistuu tämä Ajax-operaatio, niin otetaan käyttöön tämä päivitä viestintä. No, päivitä viesteille. Siinä päivitetään sitten lista niistä viesteistä, mitä meillä siinä on näkyvissä. Siellä joku tämmöinen chat-data-niminen divi, mutta tässä tapauksessa tehdään tälle rumasti, heitetään mäkeen sen sisältö vaan sen. Ja kopsitaan uusi sisältö tilalle. Eli jos sieltä nyt tuli jotakin vastauksena sieltä palvelimelta, niin importoidaan se uusi sisältö, joka on jotain sopivan muotoista XHTML meille ja lykätään se sinne oikeaan paikkaan. Tässä nyt vain kaksi versiota tälle lisäksi. Toinen jälkimmäinen toimii IS ja ensimmäinen toimii Firefoxissa ja muuta. Eli aina kaikki vanha mäke ja sitten vaan uusi tilalle. Eli niin kuin tänne selaimen päähän ei hirveästi tätä koodia tarvita. Lähinnä se, että aina kun viesti lähetetään, niin haetaan uudet tavarat sieltä. No, sitten on tietysti se ongelma, että kun on tämmöinen chatti, niin mehän ei kauheasti itse kirjoiteta siinä koko ajan. Että joskus me seurataan, joku muu kirjoittaa sen. Niin. Valitettavasti sellaista ei voi helposti tehdä, että se palvelin voisi sieltä jotenkin niin kuin sanoa meille, että hei, nyt täällä on uutta tavaraa. Se ei onnistu. Web-ympäristössä. Tässä ei ole sellaista jatkuvaa yhteyttä olemassa. Se yhteys aina katkeaa, kun me yksi operaatio on tehty. Nyt meidän pitää tavallaan pingailla sitä palvelinta. Tietyn ajan välein aina kysyä siltä, että olisiko tullut lisää. Ja tässä on nyt sitten se vaara, että jos tätä tehdään liian tiukkaan, niin se tietysti hyytyy se palveli. Että jos joka sekunti pingataan ja sitten näitä käyttäjiä on ties kuinka monta sataa, niin sehän niin kuin ei kerkeä mitään muuta kuin törkkää niille uudestaan ja uudestaan sitä samaa dataa. Menee jumme. No, prototypessa on tämmöinen mahdollisuus käyttää tämmöistä Ajax.periodicalupdater-viritystä, joka päivittää suoraan jonkun tietyllä tunnisteella varustetun elementin sisällä. Ja tämä todennäköisesti käyttää sisäisesti nyt jotain inner HTML tai jotain muuta, mutta me ei välitetä siitä nyt tässä, kun uskotaan, että se vaan pelaa. Annetaan se tunniste sinne, että mistä me pyydetään sitä dataa. Ja sitten on tarkemmat parametrit vaan tekee tavalla ja sitten kuinka usein. Frequency tarkoittaa käytännössä 5 sekunnin välein. Sitten on tämmöinen decay-arvo, joka tarkoittaa sitä, että jos nyt se pyytää sieltä sitä sisältöä, niin jos se on tismalleen sama kuin edellisellä kerralla, että ei mitään muutosta, niin se seuraavan kerran yrittää 7.5 sekunnin päästä. Jos mä oikein muistan, miten tuo decay toimii. Se tavallaan kertoo ton frequency. Jos silloinkaan ei ole vielä niin kuin mitään, sitten se taas lisää sitä aikaa. Ja sitten sen kerran, kun sit sieltä tulee jotain uutta, niin sitten se palaa taas tähän niin kuin normaalitahtiin. Se pyytää 5 sekunnin välein. Sitten taas, jos se ei oikein tunnu tapahtuvan mitään, se hidastaa sitä. Että jos havaitaan tämmöinen, että niin kuin ei oikeasti tapahdu kahdesta, niin ei rasiteta sitä palvelua. No, sitten kun sieltä joka tapauksessa jotain tulee, niin sitten käytetään tätä samaa päivitä viestintä laikaisemmin. Niin siinä on maailman yksinkertaisin chatti tehty niin kuin nyt sinne selaimen puolelta. Mitä varataan palvelimen puolelta? Se ei olekaan sitten ihan niin yksinkertaista. Ensinnäkin, jos haluaa tehdä vaan tämmöisen simppelin versio, että juttelee tavallaan itsensä kanssa, niin tekee ihan tämmöisen yksinkertaisen PHP-ohjelma, joka ottaa vastaan ne parametrit, mitä sieltä sivulta tulee. Eli siellä on käytännössä se nimi, joka sille henkilölle itselleen antanut se teksti, mitä se kirjoittaa. Ja tulee tuolla requestissa. Ja törkkää ne vaikka sessio on nyt auki. Pistää sinne tämmöisen rivin, missä lukee aina se henkilön nickname, se viesti. Ja sitten palauttaa sen session sisällön sinne chattaajalle. Eli sinne nyt kertyy niitä rivejä sitten, aina kaikki palaa sieltä sitten sinne henkilölle. Mutta tosiaan tämä sessiotaulukko, niin sehän on vaan sen yhden henkilön henkilökohtainen. Niin ei sinne kukaan muu pääse koskaan kirjoittamaan mitään. Tämä tosiaan keskustelee vain itsensä kanssa. Niin miten tämä nyt pitäisi sitten tehdä oikeasti? Okei, me voidaan lykätä tietokantaan. Tämä sama data, mikä lykätään sinne sessioon. Silloinhan sinne pystyy kirjoittamaan kuinka moni henkilö vaan kerralla. Ja sitten se pitää aina hakea se viimeisimmät rivit sieltä tietokannasta. Ei tietysti kaikkia rivejä, koska niihin kertyy hirveästi. Sovitaan, että sieltä tulee vaikka aina 10 viimeisintä tai jotain tämmöistä kerralla 20. Sillä tavalla saatais tästä sitten oikeasti tämmöinen niin kuin chatti. Et sen rakentaminen tähän ei olisi kauhean monimutkaista enää. Korottaa sessiotallennus vaan tietokantaan tallentamisella ja tietokannasta lukemisella. Ainut, että se on vaan hias. Tulee paljon tota lukuja, lukuoperaatioita kohdistuu sinne tietokantaan. Tähän on, siis mikäs tuossa versiossa, tuossa ei kummempaa, mutta toi on nyt esimerkki siitä, miten se ehkä pitäisi tehdä. Ja nyt PHP:n yksi tämmöinen tavallaan puute on se, että siellä ei ole tämmöistä sessiovastinetta, joka olisi globaali, siis kaikille sessioille yhteinen tämmöinen niin kuin tietovarasto. Esimerkiksi Microsoftin vanhassa ASP-järjestelmässä, niin siellä oli tällainen, että saattoi tallentaa niin kuin koko serveritasolle johonkin taulukkoon jotain tietoa. Semmoinen olisi näppärän, että tässä niin laitettaisiin sinne se chatti. Se olisi tavallaan koko ajan sinne palvelimen muistissa käytössä. Silloin se olisi nopea sieltä lähettää ja muuta. Ei tarvitse tehdä kantaoperaatiota. No, PHP:llä voidaan yrittää tehdä samaa. Se voidaan kirjoittaa tämmöiseen jaettuun muistiin. Sitten se näyttää vähän tämmöiseltä. Tämä esimerkki. Käytetään tämmöistä SHMOP Open ja muita operaatioita. Mutta tämä vähän riippuu nyt, mikä on palvelimen asetus, että voiko tämmöistä tehdä. Usein CFIissä tämä ei taida toimi. Koska tässä on sitten periaatteellisia riskejä tietoturvan ja muun suhteen, että päästään kirjoittelemaan tuonne johonkin yhteiseen muistiin vähän, mitä sattuu. Mutta periaatteessa tässä tehdään ihan sama kuin tuossa sessiossa. Siellä on vaan tämmöinen yhteinen muistilohko, mihin lisätään rivejä ja sitten luetaan sitä viimeistä ja lähdetään. Ja se on tietysti todella nopeita, kun se on mun muistissa. Eikä se niin älyttömästi muistia vie, kun ei siellä ole pakko pitää kuin se 20 riviä. Sillä tavalla ei pitäisi olla muisti käytöllisesti mitenkään liian raskasta sille palvelimelle. Mutta tästä ehkä kannattaa pistää sille ideana mieleen, että joitakin juttuja voisi yrittää tehdä tällä tavalla. Chatti on nyt just niin kuin perusesimerkki tällaisista. Voi olla muitakin, missä tarvii jotain tämmöistä yhteistä kommunikaatiota, mikä tapahtuu niin tiuhaa, että sitä ei kannata sinne tietokantaa asti laittaa. Kun ehkä sitten jossain vaiheessa. Kyllähän tästäkin ehkä kannattaa sitten, kun siellä on tavallaan sen rupeaa hukkaamaan sieltä niitä rivejä, niin sitten ne vanhat rivit voidaan tallentaa tietokantaa. Jos halutaan myöhemmin katsoa, että mitä sinne on tullut. Sitten voi yhtä lailla laittaa tekstitiedostoille, jos ei niitä sille ihmeemmin tarvita. Niin kuin ihan kaiken varalta. Että kuka siellä on sikailu, niin voidaan sitten bongata sieltä. Mutta ei muuta. Niin se olisi tämmöinen yksinkertaisin chatti. Tehtiin juuri ajaksilla. Ilman ajaksia se on huomattavasti hankalampi, koska sitten sitä ei pysty päivittämään sitä sivua automaattisesti. Tai pystyy sanomaan selaimelle, että päivitä tätä sivua niin ja niin usein. Sitten ei tietysti ajaksiakin välttämättä tarve, mutta ajaksilla se on helpompaa käyttäjä, niin ei tarvitse itse sitä tietää mitään. Track and drop. Se on vähän huonokseen. Taas vielä mitä tuossa on jotain ihmeellistä. Tosiaan jos haluatte tehdä tämmöisiä niin kuin oikein käyttöliittymäjuttuja, jotka nyt on vähän siinä tässä, että onko se ajaksia vai ei. Jos ajatellaan, että ajaksi vaatii sitä nimitystä, vaatii sitä, että tehdään sen palvelimen kanssa jotain kommunikaatiota. Meillä skriptakuloskirjastossa on kaikenlaisia tämmöisiä käyttöliittymäkomponentteja, että voi track and dropata paikasta toiseen liittyen. Ja ties mitä, että niitä voi tsekkailla. Tässä on vähän tämmöinen monimutkaisempi ajaksovellus siinä suhteessa, että siinä on lomake, jossa käyttäjä syöttää jotain tietoja ja sitten sinne haetaan, päivitellään sen lomakkeen tietoa sen mukaan, mitä se on syöttänyt. Ja tämä on semmoinen esimerkki, mitä teidän ehkä pitää katsella nyt sitten, että tämän viikon tuota viikkotehtävää, niin sen pystyy tekemään tismalleen tämän esimerkin pohjalta. tässä ei ole sinänsä mitään kummallista nyt niin kuin viime viikon viikkotehtävään nähden muuta kuin, että kun siellä oli tapahtumankäsittelijöitä, niin nyt on yhtä lailla tapahtumankäsittelijöitä, jotka vaan sitten laukaisee ajaksi tapahtumia. Ja niille ajaksi jutulla pitää olla oma käsittelijä. Eli nyt täällä on esimerkki just, että käyttäjä on syöttänyt jonkun loginin sinne, niin tarkistetaan, että onko sitä tunnusta olemassa. Ja tämä on tismalleen sama, mikä löytyy viikkotehtävästä. On valmis malli täällä. Ja kutsuu funktiota, joka tällä viikolla se olisi vain yksinkertaisesti jotenkin tarkistanut, että onko se nyt oikein näköinen se tunnusta ja muuta. Nyt se laukaisi ajaksi, kutsun johonkin PHP-ohjelmaan ja sille on määritelty oma käsittelijä, joka sitten tarkistaa varsinaisesti, että oliko se tunnus käytössä vai ei. Ja sen mukaan laittaa nyt sinne sitten sinne lomakkeelle jonkun tietyn tyylin käyttöön tai ei. Eli tämä ajaksi ei nyt sinänsä tuo teille mitään semmoista mahdottoman hankalaa lisää. Mutta tavallaan yksi taso vaan näitä tapahtumia enemmän. Ja sitten pitää vaan tehdä se PHP-ohjelma, joka vastaa siihen kutsuun. Onkin tämmöisen tarkistuksen. Eli jos tällä viikolla selvittiin pelkällä JavaScriptilla, niin nyt pitää ottaa se PHP vaan vielä kaveriksi. Ja kirjoittaa sillä sitten sopivan näköisiä pulikoita, että ne tuottaa oikein näköistä dataa. Eli tuossa on toi koodi, joka tarkistaa nyt, että onko se tunnus olemassa siellä. Avataan kanta, tehdään kantaan kysely. Näitä te olette tehneet aikaisemmin. Ja sen kyselyn tulos sitten palautetaan. Ja just yksinkertaisimmillaan siinä ei tarvitse olla sen palautuksen mitään muuta kuin, että kyllä tai ei. Joku merkki on tai joku toinen merkki on. Ja se vaan tarkistetaan täällä ja vaskeltu päässä sitten. Lukeeko siellä on vai ei? Sen mukaan tehdään jotain. Eli se on tavallaan pikkasen kankea tapa kutsua jotain funktiota, jota JavaScriptissa ei ole. Se kutsutaan tämän ajaksi avulla vaan sitä palvelimella. Jotkuhan tekee sovelluksen sillä tavalla, että niillä on sopiva viritys siellä JavaScriptissa. Ne voi kutsua ihan mitä tahansa PHP-funktiota esimerkiksi palvelimella. Jos JavaScript ei osaa jotain, niin ajaksen kautta kutsutaan sitä PHP-funktiota ja sieltä se tulos. Se on vaan hitaampi. Tulee asynkronisesti se tulos sieltä. Mutta että onnistuu sille. Ja sitten on vielä se vaihtoehto, että sieltä tämä teidän PHP-ohjelma tai joku muu, niin se palauttaakin sieltä JavaScript-ohjelma. Se generoi lennosta jonkun uuden version jotain JavaScriptia. Ja se tulee ajaksi vastauksen. Ja sitten jossain tämmöisessä käsittelijässä, kun responsetekstissä on JavaScriptia, ja niin sanotaan vaan eval responsetekstin, niin se ajaa sen JavaScriptin. Siinä pitäisi olla tarkkana, että se kanssa tulee oikein näköistä. Siinä kun tulee virheellistä koodia, niin sitten kämähtää heti softa siihen kohtaan, että näitä löytyy. Kysykää nyt, jos on jotain ajaksyttyä. Ei tässä kovin kummoisia nyt ole käyty läpi, mutta ei se, perusideoltaan se ei ole kovin kummoinen. Yksinkertaisesta asiasta voidaan rakentaa kyllä mahdollisimman monimutkainen, jos halutaan sitten tehdä hienoja sopimuksia. Tämän kummallisempaa ei tehdä tällä viikolla olla. Alkaa leukaperät venyä siihen malliin, että riittää tältä päivältä. Jatketaan ensi viikolla.